skolotājiem galvas sāpes jau pēdējos 3 gadus sagādā gatavošanās mācību stundām pēc jaunā satura, jo līdz šim bijušas problēmas ar pieejamo mācību līdzekļu nodrošināšanu. Valsts izglītības un satura centrs norāda, ka jauniem saturam pieejama aptuveni 50 līdz 60% materiālu, gan poligrāfiski, gan digitāli. 1.–9. Klašu grupā atbilstoši materiāli vismazāk ir eksaktiem mācību priekšmetiem – fizikai, ķīmijai, inženierzinātnēm. Tas nozīmē, ka pedagogiem būs pašiem jāmeklē un jākombinē nepieciešamā literatūra. Turpina Valsts izglītības un satura centra vadītāja Liena Voroņenko.
Pamatskolas izglītības posmā ir salīdzinoši daudz materiālu. Laiku aizņem viņu kombinēšana, bet kombinēšanas jautājums nekad arī netiks atcelts. Kā pedagogs īsteno mācību procesu, tas vienalga paliks uz pedagogu pleciem. Tas, ko mēs patiešām cenšamies maksimāli attaisnēt, lai katrā mācību priekšmetā būtu kaut kāds materiāls. Bet es pieļauju, ka tas prasīs mums 2-3 gadus dažādos vecuma posmos īpaši uz pamatu priekšmetiem.
Vēl viens no gaidāmajiem izaicinājumiem jaunajā mācību gadā ir pedagogu trūkums. Atbildīgā ministrija paredz, ka šogad skolotāja nepietiekamība būs izteiktāka, jo ir pedagogi, kuri nav atgriezušies darbā COVID-19 dēļ. Prognozējams, ka skolotāja iztrūkums būs aptuveni 3%. Problēma īpaši aktuāla ir galvaspilsētām. To skaidro Rīgas domas izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars Balamauskis.
Uz mūsu gandrīz 5,5-6 tūkstoši pedagogu skaitu, jā, mums ir šobrīd apkopot informāciju par prognozējumām vakancēm. Lielākoties tas sastāv latviešu valodu, matemātiku, dabaszinības un citus priekšmetus, jā, tās ir vairāk tās jums vakants.
Gatavojoties jaunajam mācību gadam, ministrija priekšlaicīgi paredz arī 3 iespējamos scenārijus mācību procesu turpināšanai, ja būs COVID-19 infekcijas uzliesmojums. Visi 3 plāni paredz, ka mācības notiks klātienē, taču pie augstas saslimstības mācību iestādi var ieviest īslaicīgas izmaiņas mācību procesā. Tāpat skolām būs pieejami valsts apmaksāti antigēnu testi, tos izmantos, ja būs saslimšanas simptomi. Netiks noteiktas īpašas vakcinācijas prasības. Savukārt, ja valstī atgriezīsies prasība lietot sejas maskas, tad bērni līdz 12 gadu vecumam varēs likt audumu maskas, bet pārējie medicīniskās. Ar to izaicinājumu vien nebeidzas. Šogad mācības Latvijā uzsāks vai turpinās vairāk nekā 3000 Ukrainas bērnu, teica Jānis Ozols no Izglītības un zinātnes ministrijas.
Mums ir paredzēts, ka 1. septembrī šie bērni iekļaujās latviešu valodas plūsmā, lai tas varētu tikt nodrošināts un šiem bērniem būtu iespējas saprast, kas tiek mācīts. Kopš māja beigām ir bijušas 2 nometņu sērijas valodu apgūšanai. Apmēram plus 50% no bērniem, kas ir plānojami, ir ienākusi informācija, ka šādas nometnes ir apmeklējušas. Nav iztērēti visi paredzētie finanšu resursi, tādēļ mēs esam paredzējuši, ka arī rudenī varētu būt atkārtotas nometnes valodas apgūšanai.
Kaut arī valodas barjera ir galvenā problēma, kas satrauc visus. Speciālisti atzīst, ka kopumā tas netraucēs veiksmīgi uzsākt mācību procesu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.